kwesinye isikhathi abantu abadala baye babone ngazuthi siphikisana nabo, noma mhlawumbe sibone ngazuthi sesikhulile sesiphikisana nemiyalo yabo. Kanti iqiniso lithi iyikhathi ayisafani. Manje thina izinto sinokuyibuka ngenye indlela, nothi ukuthi mhlawumbe suke sidelela indlela bona abacabanga ngayo, indlela thina esuke sibona ngayo ehlukile kuyabo. Angiyazi le kodwa kulungile. Kokunye ngizovela njengehlo ngadleba ukhanda limtshelo okwakhe. Kokunye ngibe umhlambi kazelusile ngokuhlulwa yiyalo, kukhona konke okube nizokuqaphela nize ningixolela ngikhuliswanga kanjalo. Kokunye ngizovela njengehlo ngandleba ukhanda limtshelo kwakhe. Kokunye ngibe umhlambi kazelusile ngokuhlulwa yiyalo, kukhona konke okube nizokuqaphela nize ningixolele nani niyaza ningikhulisanga kanjalo. Nina besilo nanithe kunesikhathi sokutshala nase niphambanisa ukuvuna nokuhlakula. Ngibasela yilo mlilo esenguphuphe kwaze kwakahlanu, khulumani nina ngoba nezangoma zamanje ziyahluleka ukubhula. Nisale sengiphi incazelo yawo wonke amaphupho, ngifuna ukufundisa bezemva kwami ngokukhetha abangani. Izalukwazi zami ningabesifazane engifisa odade bafane nabo ekuhambeni kwabo. Makhehlami ningabesilisa engincusa umdala ngifanise nabo. Kepha mathonga amahle lithi iqinisa lisafani uthando. Abangemumva indlela basale kubeyibuze kwabaphambili, ababoni noma sebezungeza ndawonye ngelokuthi balandela inhliziyo. Kuningi ukudonsisana othandweni, mina nomntakwethu angifisi isishiswe yicathulo emva kokubopha ifindo. Nishintshe nosiko, eyani yonke le micimbi eyenze yangaphambi kokushada. Nithi abawabone kanjani amaphutha obaba manitha sibavusela imizi noma basilahla? Hayi, kokunye ngizovela njengehlo ngandleba ukhanda limtshelo kwakhe. Kokunye ngibe umhlambi kazelusile ngokuhlulwa yiyalo, kukhona konke okube nizokuqaphela ningixolele nani niyaza ningikhulisanga kanjalo. Ngelinye ilanga abantu abadala kuyomele nini kwamakhwapha. Umfazi engiyomletha la ekhaya ngiyoqinisekisa ukuthi uyalihlonipha futhi uyayilandela yonke imiyalelo yenu, kepha kuyobe kungayena owenu. Ngike ngababona ngizalwa nabo abakwazi ukuphatha umuntu okuhamba. Bokhokha izimbo ngibayihaya ngelinye ilanga kusafani nakuqala. Kwakukudala lapho insizwa mayehlula intombi kuthiwa ishaya ikhanda, thina mkhulu indlala isifundisa okunye ukushawa kwekhanda. Ashintshe izisho nezaga, umuntu asimsize namhlanje ngokungabheke nzuzo kusasa, ibuqedile ubuntu leyo ukuthi izandla ziyagezana. Sivumeleni siqale ngokukipida sigcine ngokushada. Kukangaki sishada abantu esingabazi? Lasukuma lashangonyawo phansi ikhehla, wathi umzukulu uhlulekile ukumela iqiniso. Mkhulu ngicela uhlale phansi. Sihambe ey'nyathelweni zenu, sangabona noma sesinyathela wethu amaphupho, ngakho njalo ukuthi sihlonipha nina nabaphansi. Yadonsa iBhayibheli ibihleli kulo intombi endala, wathi umzukulu kuyathusa ukubona ukuthi gogo emva kwesikhathi esingaka uhlupheka unikela namanje usahlele ezwini. Ma kumele ngishintshe umini ukuze ngibone izulu, hhayi mina ngishiyena ngiyi. Phonsani indobo, ukujula kwemgoda kusho lutho uma sizolala sidlile. Inini ivizwe labalakho konke, thina masiyentalashisha sidukile. Nasebelele kumele siqale ngokubanika esingenakho ukuze babe yidlo zelihlo. Kokunye ngizovela njengehlo ngandleba ukhanda limtshelo kwakhe. Kokunye ngibe umhlambi kazelusile ngokuhlulwa yiyalo, kukhona konke okube nizokuqaphela nize ningixolele nina niyaza ningikhulisanga kanjalo.
Baba wethu osezulwini,
ngiza umthandazo wakho namhlanje ufana nowayizolo gogo. Ngabe iy'khalo yisafana noma sekugcina icala? Khulekela amandla okubulala abadlwenguli kwabesifazane. Uma umdala ethi kuyisona ukubulala uyivikela, kanti uGoliyathi mhlayelwa noDavide wawathatha apha amandla okubulala. Uma umdala ubesithanda ngokulinganayo, ngabe sihlupheka ngokufana? IKhanani umuzi okhanyayo, kepha abahlupheka kakhulu abakholwayo. Bayashoda odokotela, kugcwele emasontweni futhi inkosi impela iyobanjwa neyasithele nayo. Namanje ikhona into kumina lokhu ithi anisitshelanga konke nikwazi ngothando. Esijola nabo balwela ilungelo lokuqala kubo ngaphambi kokuba sondla abazizalayo. Emjolweni sebavuka ngokujula kothando abahlukunyezwayo. Mkhulu othandweni, ngifika neyiyalo bathi angingababangeli ukushisa bayithela ngabandayo. Akukho ukufunda ngamaphutha, bayafana bonke lapho umehluka i-makeup abayifakayo. Hayi, Magu kona la ingi niyatele kona ngtali ntetele no. Kepa ntombe ndali nini nanse uzalu selula matamu. Kongu nyingzo vela njenge shunga lebu kandali mchelu wagi. Kongu nyingibu mshambi gazelu sile ngukulua hii yalo kukona gongubu bini bonili nini mkapelili. Nize ningolele na nini yaza ningkulsanga ganjalo. Kongu nyingzo vela njenge shunga lebu kandali mchelu wagi. Kongu nyingibu mshambi gazelu sile ngukulua hii yalo kukona gongubu bini mkapelili. Nize ningolele ngukulsanga ganjalo.